ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะธรรมะกับชีวิตในช่วงของการหมุนใจให้ตรงนะคะฟังกันได้ผ่านหลายคลื่นทีเดียวเลยนะคะที่ FM 97.75 MHz 92.25 MHz นะคะแล้วก็ยังที่ ASTV ช่องที่1กับช่องที่3แล้วก็ที่ www.miniatureradio.com นะคะทุกๆวันเสาร์ดิฉันอริยาพรสิทธิธรรมพิชัยก็จะชวนท่านผู้ฟังหมุนใจกันให้ตรงนะคะสร้างภูมิคุ้มกันจิตกันไว้ซึ่งตอนนี้เราก็หายห่วงแล้วล่ะค่ะสำหรับคนที่มีใจอยู่ทางท่านธรรมะเนี่ยนะคะก็ไม่เหงาด้วยเพราะว่าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมเป็นสถานีคลื่นข่าวของชาวพุทธที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ด้วยอานิสงส์ของกุศลบุญที่ครูบาอาจารย์สร้างมานะคะแล้วก็ส่วนตัวของแต่ละคนแต่ละท่านความตั้งใจเสียสละนะคะความมีน้ำใสใจจริงต่อพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ทุกๆเรี่ยวแรงที่นะคะอุทิศให้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าชื่นชมทีเดียวจากสักครู่หนึ่งนะคะสักครู่นี้ที่ได้ฟังกันไปแล้วก็เป็นหลายช่วงค่ะนั่นคือเราต้องประชุมกันก่อนไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์วางแผนกันก่อนหรือเปล่าคะหรือว่าปล่อยอิสระเลยเจ้าค่ะ
เราจะวางเป็นนโยบายกว้างๆไว้ส่วนการสร้างสรรค์เนี่ยก็อิสระเช่นว่าที่ว่าวางนโยบายกว้างๆก็คือว่าจะเล่าท้าถึงตอนเริ่มตั้งสถานีขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีการมาคุยกันว่าสถานีเราจะเปิดอะไรจะเอาอะไรให้คน
หาบุคลิกให้เจอ
หาคนให้ตัวเองให้ได้ตรงเนี้ยก็ทีแรกเลยเนี่ยเราก็มองไปถึงสถานีชุมชนต่างๆตอนนั้นก็จะเรียกกันสถานีชุมชนกันนะก็จะดูว่าเขาจัดรายการแบบไหนมีผังรายการยังไงกันบ้างแล้วก็มาดูว่าเอาคล้ายๆเริ่มแรกเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์แล้วก็จะดูเขาเป็นแบบอย่าง
หาข้อมูล
ฮะแล้วพอมาดูว่าหลวงพ่อก็พูดอย่างนึงว่าเรายกวัดไปที่บ้านได้ไหมงั้นเราไม่ต้องดูตัวอย่างแล้ว
ค่ะ
ถ้ายกวัดไปที่บ้านเนี่ยเราชำนาญอยู่แล้วเพราะเราอยู่วัดอยู่แล้วก็เลยโอเคงั้นก
็ตอบโจทย์
จัดรายการตรงนี้ได้เลยผังรายการเป็นยังไงเราเอาใส่ไปได้เราคิดเองก็คิดอยู่ว่าทดลองไปก่อนเปิดธรรมะอย่างเดียวเนี่ยไม่มีเพลงเนี่ยคือรายการที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเพลงจะมีสถานทุกๆสถานีเลยเท่าที่ไปดูผังรายการเขาเนี่ยเขาจะมีรายการเพลงมีดีเจมาจัดอยู่ตลอดถ้าเราจัดแบบไม่มีเพลงเลยเนี่ยหรือถ้ามีเพลงก็เป็นเพลงธรรมะคนจะฟังไหม
ค่ะฟังไหมคะ
ตกลงมีเสียงตอบรับมากมายเขาบอกเขารออยู่นานแล้วสถานีแบบเนี้ยแล้วงั้นเราก็โอเคเรามาถูกทางแล้วอ
ย่างนี้ได้เลย
อย่างนี้เลย
ค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เราก็จะพัฒนาต่อไปว่าแทนที่จะมีธรรมะคือเป็นเสียงที่บันทึกเทปจากการบรรยายธรรมของครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเพราะว่ารูปแบบอย่างนี้เนี่ยถ้าเปิดซ้ำๆมันจะคล้ายๆว่ารถเดียว
มันจะจืด
ฮะก็ต้องมีอย่างอื่นบ้างเช่นคือสิ่งดีๆในเมืองไทยมันไม่จะมีแต่เฉพาะคำสอนของท่านอย่างนี้รูปแบบเดียว
เอาให้สังเกตจิตโดดบ้าง
ก็ดูว่าอ้าวหนังสือที่ดีๆที่คนเขาไม่มีโอกาสได้อ่านเรามาอ่านให้เขาฟังหรือคนที่ดีๆที่นักปฏิบัติหรือว่าชาวบ้านจริงๆไม่ได้รู้จักเอามาให้เขาได้รู้จักบ้าง
ชีวิตเขาอาจจะมีมุมที่น่าสนใจก็ได้
ได้อาจจะได้อะไรดีๆจากคำพูดของเขาสะกิดโอ้ให้เราก็เคยเป็นอย่างนั้นหรือว่าเอ้ยอย่างนี้น่าสนใจเอาไปใช้ได้อะไรเงี้ยก็ให้มีการเชิญหรือนิมนต์พระที่น่าสนใจเอามาพูดคุยกันแล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยเราไม่ต้องอะไรมากเพียงแต่เปิดโอกาสให้ท่านได้ส่งเสียงผ่านไปทางท่านผู้ฟังเนี่ยท่านก็จะมีประสบการณ์ท่านให้ประโยชน์กับท่านผู้ฟังอยู่แล้ว
ติดเครื่องเดี๋ยวก็แล่นเอง
เดี๋ยวท่านไปกับท่านเอง
ค่ะยอมชอบมากเลยช่วงเย็นๆนั่นจะค่ะพระอาจารย
์ช่วงเย็นๆนี่เราจะเน้นหน่อยถึงที่ว่าเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่คนจะอยู่บนรถติดบนถนนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเลิกงานแล้วมีเวลาพอที่จะตั้งใจฟังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตรงนี้ได้ก็จะเน้นให้กับมักจะเป็นคนที่ทำงานและเลิกงานมาแล้วก็จะให้ตรงนี้กับคน
แล้วมีพระรูปหนึ่งท่านก็แบบคือความเป็นท่านนี้ทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเราจะต้องไปเรียนแบบดาราเราชาติเชื้อเราเป็นยังไงเราของเดิมของจริงเป็นยังไงเราก็ใช้อันนั้นเลยอะค่ะมีพระคุณเจ้าอยู่รูปหนึ่งเจ้าค่ะที่ออกรายการนะคะใช้ชื่อว่าพระตีเล็ก
ไม่ได้ใช้ชื่อว่าท่านชื่อท่านจริง
ชื่อคือพระตีเล็ก
ไม่ได้เป็นนามแฝงอะไรเลยชื่อท่านจริงตั้งแต่เกิดมาก็ใช้ชื่อนี้ชื่อพระ ชื่อเดิมก็ชื่อตีเล็กมาบวชพระก็เป็นพระตีเล็กแล้วท่านก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนชื
่
อภูมิใจในชื่อของท่านแล้วก็ชื่อท่านไม่ได้ไปทำร้ายใครแล้วก็ไม่ได้ทำให้ตกต่ำหรืออะไรเป็นโทษกับใคร
ของ
จริงของท่านไม่ปิดไม่ปิดบัง
ค่ะเหมือนน้อยใจบุญใช่ไหมคะ
นามสกุลน้อยใจบุญนามสกุลอาตมาเนี่ยนะ
ค่ะทำไมต้องน้อยใจบุญเจ้าค่ะอาจารย
์เนี่ยนะเอกตรงเนี้ยมันอะไรอ่ะตอนเด็กๆเลยเนี่ยอาตมาก็ไม่ชอบนามสกุลนี้เลยไม่เข้าใจ
ถูกล้อไหมเจ้าคะ
คนเขาก็ไม่ล้อกันมากหรอกแต
่
พอมีคนพูดมานิดนึงเราก็ไม่ชอบแล้วเราพอ
ยอมต้องขอขมาเจ้าค่ะ
ไม่ตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่เข้าใจไงกริบน้อยใจบุญทำไมต้องน้อยใจบุญ
นะคะ
ทำไมเราต้องน้อยใจบุญด้วย
เลยทำบุญใหญ่เลย
ตอนนั้นไม่คิดขนาดนั้นก็เก็บความอัดอั้นน
ะ
เก็บความอัดอั้นอยู่นานจนกระทั่งวันนึงทนไม่ได้ไปถามพ
่
อทำไมเราต้องน้อยใจบุญพ่อก็น้อยใจบุญลูกก็น้อยใจบุญทำไมต้องน้อยใจบุญ
บวชซะเลย
พ่อก็บอกว่าอ๋อนี่แสดงยังไม่เข้าใจพ่ออธิบายให้ฟังเลยว่าตระกูลของเราเนี่ยนะมีมานานแล้วเป็นคนจีนนะอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแล้วพออพยพมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่รัชกาลที่6เนี่ยท่านให้ทุกๆคนเนี่ยมีนามสกุลยุคนั้นเนี่ยต้นตระกูลของเราชื่อน้อยแล้วไอ้คนชื่อน้อยเนี่ยในบาง
นั้นน้อยนี่ผู้หญิงหรือน้อยผู้ชายเจ้า
ค่ะผ
ู้ช
ายฮะอ๋อขออภัยผู้หญิงเป็นย่าน้อย
ย่าน้อยค่ะ
คนในสมัยนั้นเนี่ยคนชื่อน้อยก็ซ้ำๆกันเยอะก็จะมีน้อยแม่อีแดงน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะก
็
น้อยของต้นตระกูลเราเนี่ยจะเป็นน้อยที่ชอบทำบุญชาวบ้านก็จะเรียกคนนั้นน้อยแม่อีแดงแต่น้อยของเราเนี่ยก็เรียกน้อยใจบุญเพราะฉะนั้นเมื่อในหลวงท่านให้มีนามสกุลตระกูลของเราก็เลยยกให้ว่าตระกูลของเราคือตระกูลน้อยใจบุญ อย่างนี
้
พออย่างนี้ใครมาเรียกกิจน้อยใจบุญทำไมต้องน้อยใจไม่น้อยใจด้วยแล้วไม่มี
ใจบุญต่างหาก
เราภูมิใจในชื่อของเราแล้ว
ใช่ค่ะดีจังเลยค่ะ
เหมือนกับคนไทยเราเนี่ย คนไทยเราจะไม่ภูมิใจในวัฒนธรรมของไทยไม่ภูมิใจในคำสอนของพุทธเจ้าที่มีมานานแล้วใครพูดถึงศาสนาเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเชยมันอะไรอะล้าสมัย
ค
่ะก็แสดงว่าคนนั้นเนี่ยไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจเหมือนกับตอนอาตมาเด็กๆที่ว่าน้อยใจกับนามสกุลตัวเองเนี่ยถ้าเรามาศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยนะก็จะไม่น้อยใจและเห็นคุณค่าด้วยซ้ำไป
ก็เลยได้เห็นเลยนะคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญด้วยนะคะพระอาจารย์คือโยมจะเชื่อในเรื่องของการที่เราได้แบบตกฟากอ่ะมาเกิดอ่ะอยู่ในตระกูลหรือว่าครอบครัวอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีของสายกรรมอ่ะที่เกี่ยวข้องกัน
พระอาจารย์ก็เรียกว่าเป็นบุญเก่ากตบุญชะตาก
ตบุญชะตาค่ะพระอาจารย์ได้มาเกิดในสายตระกูลของผู้ที่ใจบุญ
แต่ก็อย่าประมาท
อย่าประมาท
คือของเก่ามีมาดีแล้วถ้าประมาทมาเก็บบุญเก่ากินมันหมดเหมือนกันนะบุญนี่หมดนะหมดอายุเหมือนกัน
คือถ้าหากว่าดูอย่างนี้นะคะพระอาจารย์งานของที่พระอาจารย์ทำแล้วก็ในช่วงที่เพิ่งจบมาใหม่ๆแล้วก็ได้อยู่ในสังกัดเรียกว่ากำลังขยายด้วยอยากจะขอเล่าย้อนนิดนึงว่าทำไมถึงคิดว่าสิ่งนี้คือถ้าหากว่าจะไปทางโลกนะเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ต้องเป็นระดับแนวหน้าแน่เลยอะค่ะ
ไม่รู้สิ
ค่ะใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงวิธีคิดความสามารถอื่นๆนะคะอัธยาศัยอะไรแบบเนี้ยแต่แล้วทำไมอะไรคือสิ่งที่ผลักดันให้มาบวชอะเจ้าค่ะ
ต้องยกประโยชน์ให้กับวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยที่มีมาแต่เก่าก่อนว่าคนไทยที่เป็นผู้ชายเนี่ยอายุครบ20ปีแล้วจะต้องบวชแทนคุณพ่อแม่แต่ตอนอายุ20ปีเนี่ยเรายังเรียนอยู่ยังไม่มีโอกาสตอนนั้น
ค่ะ
พอจบมาแล้วตอนจบคนส่วนใหญ่ก็จะจบอายุ21จบปุ๊บเราก็โชคดีได้งานเลยต่อเนื่องไม่มีโอกาสแม้แต่สักนิดนึงที่จะไปบวชปลีกตัวไปบวชจบปุ๊บไปทำงานเลยก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้บวชนะก็จนกระทั่งเปลี่ยนงานมาที่ว่ามาบริษัทลูกของช่อง7เนี่ยนะ
ค่ะ
ช่วงนั้นเนี่ยพอทางคุณชาติเชื้อเ เห็นว่าลูกชายท่านเนี่ยฝึกงานจากบริษัทเล็กๆอันนี้แล้วประสบความสำเร็จดีแล้วเนี่ยก็จะให้ลูกเนี่ยมาทำที่ช่อง7เลยก็จะใกล้ๆกับว่าโอนพนักงานเนี่ยมาที่ช่อง7ช่วงรอยต่อตรงนี้เราก็คิดว่าเอาละถ้าเรารอมากกว่านี้เนี่ยอยู่ช่อง7ไปอีกนานเราก็คงหาโอกาสบวชยากเพราะเรารู้ว่าธรรมชาติของงานแบบนี้เนี่ยมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่เหมือนจบ
มันแทบจะทุ่มชีวิตให้กับเขา
ก็เอาละช่วงเนี้ยช่วงรอยต่อเนี่ยมาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำอยู่นานแล้ว
ค้างใจอยู
่มันยังค้างอยู่เนี่ยคือการบวชเนี่ยมันยังไม่ได้บวชสักทีก็ขอบวชสักทีนึง
บวชจะตั้งใจขอบวชสักกี่เดือนเจ้าค่ะพระอาจารย
์ตอนนั้นคิดว่าอย่างน้อยๆก็เอา3เดือน
3เดือนก็ไม่ต้องลาออกก็ได้นี่เจ้าค่ะ
แต่เผื่อว่ามันจะดีเผื่อว่ามันจะดีขึ้นมาคือไม่อยากจะมีพันธะไม่อยากจะให้ว่าพอใกล้ๆพอถึงเดือนที่2แล้วเมื่อจะศึกซะแล้วเราแม้กำลังดีเลย
ค
ือได้ยินคนประเภทนี้คนพูดอย่างเงี้ยมานานแม้จริงๆไม่อยากศึกเลยแต่ต้องศึกเพราะว่าลามาได้แค่3เดือนอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้มีเหตุผลอันนี้มาอยู่กับตัวเราอยากจะให้ว่ามันเป็นอิสระ
ถ้าจะโปร่ง
ๆถ้าจะศึกก็ศึกก็ไม่ได้ผูกมัดตัวเองว่าจะต้องบวชตลอดถ้าจะศึกก็ศึกได้ถ้าจะบวชต่อก็บวชได้ให้อิสระกับตัวเอง
แล้วก็ไม่ต้องห่วงถ้าหากว่าจะมาทำงานก็ยังมีงานรออยู่ด้วย
แล้วก็เชื่อมั่นว่าเราก็คงหางานไม่ยากคิดอย่างนั้น
แล้วตอนที่ตัดสินใจบวชนี่นะคะทำไมถึงเลือกวัดสังฆทานล่ะเจ้าคะ
ตอนนั้นก็เลือกอยู่หลายที่เหมือนกัน
ค
ือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ได้แสวงหาวัดมากมายอะไรเพราะว่าไม่ใช่เป็นคนแสวงหาขนาดนั้น
ไม่ใช่คุณหลวงหาวัด
ก็โชคดีตรงที่ว่าสมัยนั้นมีแฟนฮะ
ค่ะ
แฟนก็
เหมือนหนุ่มๆธรรมดาทั่
วไปฮะธรรมดาก็แฟนก็พาครอบครัวแล้วรวมทั้งอาตมาด้วยคือครอบครัวคือคุณพ่อคุณแม่ของแฟนเนี่ยมาทำบุญที่วัดสังฆทานก็เข้าวัดมาก่อน
แฟนก็เป็นสะพานบุญนะเจ้าค่ะ
จริงๆเขาทำบุญมามาก
อนุโมทนาบุญด้วย
ก็พามาที่วัดสังฆทานพอมาเรามาเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปติดต่อที่วัดชลประทานของพ่อปัญญาก็สนใจวัดชลประทานเพราะว่าคุณตาก็บวชที่นั่นก็คิดว่าถ้าจะบวชก็คงวัดชลประทานนั่นแหละแล้วพอมาเจอวัดสังฆทานตอนนั้นก็เป็นวัดที่อยู่ในสวน
ค
ือตอนนี้ก็อยู่ในสวนนั่นแหละ
ตอนนั้นเริ่มต้นปีไหนนะเจ้าคะที่มาวัดครั้งแรกอะเจ้าคะ
ปีประมาณปี
30 ค่ะ
ก็
ก่อนหน้าบวชปีนึง
นั่งเรือจากท่าน้ำนนมาขึ้นที่วัดเขียนเดินผ่านสวนตอนนั้นเดินมีความร่มเย็นมากก็มาเจอวัดแหวกๆสวนอยู่อ่ะร่มรื่นน้ำเงียบหาพระไม่ค่อยได
้
ยกเว้นพระเจ้าหน้าที
่อุปสมบทแก้วไม่มีเลย
ไม่มีมีแต่ศาลาหลวงพ่อโตเรียกศาลาหลวงพ่อโตเป็นศาลามุงสังกะสีศาลา
ค่ะช่วงนั้นโอ้โหพื้นไม้นี่มันแผลบยังได้
เห็น
อะไรนะคะ
กะลาม
ะพร้าว
กะลาตัก
ขึ้น
พระก็ถึงบ่ายสามครึ่งก็มาขัดคือค่าคือค่า
เดินนี่มันแผลบเลย
เดินไม่ดีลื่นฮะ
ค่ะ
เดินต้องมีสติเลย
จริงๆเสียดายนะเจ้าค่ะพระอาจารย์น่าจะเก็บเอาไว้อย่างน
ั้
นอ
ันนี้ก็ต้องเป็นอยู่ในหลักของอนิจจังต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเพราะว่า
ไม่ต้องไปฟิตเนสเลย
อันนี้พอเรามาเห็นตรงนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าสภาพตรงนี้เราพอใจในวัดสังฆทานในขณะนั้นว่าตรงนี้เราน่าจะฝึกเราได
้
แล้วก็พอใจในระเบียบปฏิบัติไปดูระเบียบแล้วใช้ได้ชอบใจที่ว่าไม่สูบบุหรี่ไม่มีเงินเป็นของส่วนตัวได้มาแล้วเป็นของกลางสงฆ์มันเป็นสิ่งที่เราเห็นว่ามันเหมาะถ้าจะบวชควรจะเป็นอย่างนี้แต่ที่วัดชลประทานก็ไม่สูบบุหรี่นะแล้วก็ข้อวัดของท่านก็ดีแต่อาตมาติดขัดอยู่ที่ว่าสมัยนั้นเนี่ยไปติดต่อที่ท่านแล้วท่านบอกว่ามีคนสนใจมาบวชที่วัดชลประทานมากเพราะฉะนั้นมันต้องมีโควต้าเราก็พอเห็นคำว่าโควต้านี่มันถ้าเราได้ก็คือไปกันโอกาสของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเราผิดหวังเราก็จะอาจจะน้อยใจเสียใจอะไรเงี้ยมันก็ถ้างั้นเรามาที่นี่ดีกว่าที่นี่ไม่ได
้
จำกัดไม่มีโควต้าอะไรมา40 30หร
ือ
ว่าจะเป็นร้อยอะไรท่านรับหมดอะไรเงี้ยงั้นตรงนี้ก็ดีกว่าแล้วก็อีกข้อนึงก็คือตอนนั้นคิดแบบคนโง่ๆนะคือว่า หลวงพ่อปัญญาอายุมากแล้ว จะอยู่สอนเราได้อีกสักกี่ปีเนาะอะไรเงี้ยนะคิดนี้นะต้องมาอยู่ตรงนี้ครูบาอาจารย์ยังอายุไม่มากเท่าไหร่คงจะสอนเราเพราะเรารู้สึกจะพัฒนาช้าปัญญาทึบนี่ก็ให้ท่านอบรมนานๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้นี่20ปีท่านยังอยู
่ค่ะน่าสนใจประเด็น
นี่เห็นว่าคิดผิดนะ
ค่ะ
ถ้าคิดว่าครูบาอาจารย์แก่แล้วเราไม่เข้าหานี่คิดผิดนะ
ค่ะ
ถ้าท่านดีเป็นครูบาอาจารย์ได้เราควรเข้าหาอย่าเอาอันนี้เป็นตัวอย่างนะ
ค่ะแต่ทีนี้กลไกในการตัดสินใจอะไรต่างๆมันอยู่ที่เรื่องภูมิหลังของเราบางทีก็เป็นเรื่องสายกรรมที่ต้องเข้ามาทำงานในตรงนี้ก็ได
้เราอาจจะต้องมาให้ครูบาอาจารย์ด้านนี้มาอนุเคราะห
์ค่ะ
อุปการะ
แล้วลักษณะของวัดสังฆทานในสมัยนั้นเนี่ยมีความเป็นพิเศษยังไงบ้างนอกจากที่พระอาจารย์ได้พูดมาแล้วคือคำว่าสังฆทานเนี่ยเป็นชื่อเดิมเลยเหรอเจ้าคะ
วัดสังฆทานเนี่ยชื่อเดิมของวัดนี้ชื่ออะไรก็ไม่ทราบนะครับเป็นวัดเก่าที่เขาดูจากหลักฐานของเก่าๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาดูจากพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานองค์ใหญ่แล้วก็มีลักษณะของอู่ทอง
โบราณโบราณ
ลักษณะศิลปะถ้าคนดูเป็นก็จะบอกว่านี่คือพระอู่ทอง
อ
ู่ทองก็คือตั้งแต่สมัยยุคอยุธยาตอนต้น
ค่ะ
แต่ก็มันจะร้างไปตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้แหละแต่ชาวบ้านที่เนี่ยที่รอบๆวัดสังฆทานเนี่ยก็จะใช้สถานที่ตรงนี
้
ทำบุญประจำปีคือในวันสงกรานต์ของทุกปีก็จะมีการนิมนต์พระรอบๆในละแวกตำบลเนี่ยมาทำบุญที่ศาลาเก่าๆที่มีพระพุทธรูปใหญ
่
ๆเขาก็ไม่รู้จะเรียกตรงนี้ว่าอะไรเขาก็เรียกว่าวัดที่มาถวายสังฆทานเรียกไปเรียกมาก็สั้นกลายเป็นว่าวัดสังฆทาน
แล้วบรรยากาศที่พระอาจารย์บอกเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่เป็นคนกรุงเทพเนี่ยอาจจะมองดูว่ามันไม่ได้สะดวกสบายค่ะแต่คันนี้พื้นเดิมของพระอาจารย์เนี่ยเป็นคนจังหวัดไหนเจ้าคะ
ฉะเชิงเทราบางปะกง
อ๋อฉะเชิงเทราบางปะกงลูกน้ำเค็ม
กล่อยกล่อย
กล่อย
ไม่เค็มมาก
ค่ะเพราะฉะนั้นพอเห็นกับธรรมชาติเนี่ยก็เลยคุ้นเคยบรรยากาศแบบนี้ด้วย
ไม่เหมือนบางปะกงนะ
บาง
ปะกงเนี่ยจะเป็นป่าแสม
ค่ะ
ป่าแสมเนี่ยจะไม่ร่มรื่นน่าชมเหมือนกับป่าเมืองนนท
์ค่ะแสดงว่าจิตเดิมพระอาจารย์ก็คงจะชอบธรรมชาติด้วยใช่ไหมเจ้าคะ
ชอบป่า
แล้วพอมาบวชเนี่ยทำไมยาวมาถึง20ปีแล้วเจ้าคะ
มันหาที่ศึกไม่ได้สักที คืออย่างที่บอกว่าเราบวชเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะบวชยาวหรือจะบวชสั้นยังไงก็ปล่อยอิสระให้อิสระกับตัวเองที่จะตัดสินใจยังไงก็ได้ทีนี้ต้องยกคุณความดีเป็นบุญคุณของครูบาอาจารย์คือพรรษาแรกเนี่ยไปอยู่ที่ศรีราชาครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยท่านมีอุบายคือหลวงพ่อสามารถแล้วก็พระอาจารย์เสน่ห์ในยุคนั้นนะฮะท่านพอปลายพรรษาเนี่ยก่อนจะออกพรรษาท่านก็ในพรรษาเนี่ยท่านก็พูดอบรมในเรื่องธรรมะทั่วๆไปพอจะออกพรรษาเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องทุดงของท่านก็หมายถึงว่าไปเดินป่าเราก็สนใจหูผึ่งไม่เคยเดินฮะเป็นหนุ่มทำงานอะไรก็จริงแต่ไม่เคยแบบไปแบบป่าแบบ
ไม่เคยไป
ใส่รองเท้าแตะท่านเล่าว่าไปป่าแบบพระคือใส่รองเท้าแตะมีหญ้ามีกรดแล้วก็ไปหา
ของน้อยชิ้นมาก
ของน้อยชิ้นไปหาเสบียงไปเจอสัตว์ป่าเนี่ยเราฟังแล้วก็
โอ้น่าตื่นเต้น
เราจะมีโอกาสไปได้มั้งเนี่ยได้ไหมอะไรเงี้ยจะขอไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ย
พระอาจารย์ไม่เคยแคมปิ้งเลยเหรอเจ้าคะสมัยหนุ่ม
แคมปิ้งแบบพวกวัยรุ่นมันไม่เหมือนกับ
ไม่เหมือนกับชีวิตแบบ
ตัวเปล่าอย่างนั้นไปลุยกับส
ั
ตว์ไปลุยกับสัตว์ป่าโดยที
่
ไม่มีอาวุธอะไรป้องกันตัวอย่างเง
ี้
ย
เป็นช่วงของการเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะ
แล้วก็มันจูงใจไงเพื่อนๆนี่นะให้เห็นโทษว่าพวกที่แบบว่าศึกเพราะว่าต้องผูกมัดตัวเองไว้ว่าจะต้องศึกไปทำงานเนี่ยสนใจเหมือนกันแต่ไปไม่ได้เราสนใจและไปได้เพราะเราให้อิสระตัวเองก่อนเพราะว่าเราก็ดูว่าถ้าอย่างนั้นขอไปยังไม่สึกหรอกตอนนั้นก็ไม่ได้คิดสึกอะไรรู้แต่ว่าอนาคตหลังจากออกพรรษาแล้วเนี่ยเราจะขอเดินทุดงด้วยก็ติดต่อว่าจะมีครูบาอาจารย์องค์ไหนที่จะนำเดินป่าบ้าง
ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกร็ดความรู้นะคะแล้วก็เรื่องผจญภัยในชีวิตของท่านอาจารย์กฤตนิมโลเนี่ยนะคะในป่าเนี่ยสมัยที่เริ่มต้นบวชใหม่ๆนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ของครอบครัวเจ้าคะ
คนที่4คนสุดท้อง ีพี่3คน
มีพี่3คนแล้วแบบนี้เขาก็ทนุถนอมเรามากเลยอะค่ะ
โอ้โหทนุเป็นไข่ในหิน
แล้วพระอาจารย์ลำบากได้
พ่อแม
่
พ่อแม่จะเลี้ยงดูเหมือนจริงๆแล้วดีเกินไป
ค่ะ
ซักผ้าให้อะไรให้หมด
ทำเองไม่ต้องเลยแล้วเราจะลำบากได้เหรอเจ้าค่ะพระอาจารย
์มันต้องไปอะเราอยากไ
ป
พอมีฉันทะมีความพอใจแล้วอะไรมันก็ง่ายหมดฮะ
ค่ะซึ่งตรงนี้น่าจะมีมุมมาหลายๆมุมทีเดียวนะคะแต่เวลาของเราในวันนี้เหลืออีกประมาณสัก 2-3 นาทีเท่านั้นเองนะคะเราจะขออนุญาตพระอาจารย์นะคะจะขอคุยกับพระอาจารย์นะคะเพื่อที่จะได้เก็บตกเกร็ดทำอะไรต่างๆสักตลอดทั้งเดือนนี้เลยได้ไหมเจ้าคะทั้ง3หรือ4ครั้งเนี่ย 3-4 ชั่วโมง
ถ้าทนฟังได้ก็จะเล่าให้
เรายินดีเลยนะคะค่ะรู้สึกว่าคุยแล้วก็ได้มุมอะไรมากมายเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงของวันนี้นะคะเรามาฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะจากบรรยากาศของการบวชนะคะพระอาจารย์ก็เป็นผู้ที่มาจากครอบครัวของคุณย่าคุณย่าน้อยค่ะ
จริงๆเป็นย่าของย่าอีกทีนะ
ค่ะคุณย่าทวดคุณย่าทวด
สมัยร.6
ค่ะผู้ใจบุญนะคะก็เป็นที่มาของเนื้อนาบุญพระอาจารย์ด้วยนะคะเราจะมีสปอตสร้างสรรค์ดีๆนะคะให้ฟังจากสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธนะคะเป็นเสียงของเด็กๆค่ะชวนกันบวชถ้าเป็นเด็กผู้ชายเขาก็ชวนกันบวชเนนนะคะเด็กผู้หญิงบอกให้มาบวชผ้าขาวกันเถอะนะคะเราก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะมีอีกสปอตหนึ่งน่ารักมากเสียงเด็กเหมือนกันไว้ใสใจสงบนะคะค่ะแล้วก็ยังมีอื่นๆแต่ว่าวันนี้เราให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะแล้วควรจะต้องมีสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของสถานีวิทยุที่นอกเหนือจะฟังจากทางคลื่น 89.25 เมกะเฮิรตซ
์ฟังจากเน็ตได้ฮะ
ที่ worldwideค่ะ
www.dhammaweb.com dhammaweb.com
นะคะแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการจะส่งจดหมายหรือว่าส่งแฟกมาเป็นคำถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย
์ส่งได้ฮะจะเป็นจดหมายก็จ่าหน้าซองถึงวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ถ้าเป็นแฟกก็024472784
ค่ะ24ชั่วโมงเลยนะคะฟังได้นะคะ
หรือส่งมาทางอีเมลก็ได
้ค่ะอีเมล
ก็ที่ fm8925@yahoo.co.th fm8925@yahoo.co.th
อีกนิดนึงสำหรับผู้ที่ต้องการพูดคุยนะคะกับพระอาจารย์สนองนะคะท่านอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญกับหลวงพ่อสามารถแล้วก็พระติเล็กใช่ไหมคะแล้วก็พระอาจารย์กฤตในช่วงเปิดสาย
จะมีรายการสดจะมีรายการสดให้ญาติโยมได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาที่ค้างคาใจหรือว่าปฏิบัติติดขัดอะไรยังไงเนี่ยก็ให้ครูบาอาจารย์ท่านได้ตอบน
ะ
ก็มีช่วงตอนสายๆก็คือประมาณสัก10 โมงเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นรายการคุยกับหลวงพ
่
อก
็
จะเป็นหลวงพ่อสนองเนี่ยตอบปัญหาสดๆนะฮ
ะ
ของทุกวันเท่าที่หลวงพ่ออยู
่
ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ก็โยมก็จะบอกว่าไม่อยู่และส่วนตอนเย็นก็คือ6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์และวันอาทิตย
์
ก็4 วัน6 โมงถึง1 ทุ่มก็จะเป็นรายการธรรมะสว่างใจก็จะมีครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานก็มีหลวงพ่อสามารถหลวงพ่ออุดมปริปุโนพระอาจารย์ตีเล็กอัตลักษณ์โขอาจารย์สุนันท์อาทิโตแล้วก็อาตมาก็ร่วมในรายการด้วยครับ
ค่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณพระอาจารย์นะเจ้าค่ะแล้วสัปดาห์หน้าเรามาพบกับท่านอาจารย์กฤตนิมโลกันใหม่นะคะ
แล้วพบกัน
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศกุลน้องจีจี้อยากบอกว่าพวกพี่ผู้ชายมาบวชเนนกันนะคะพวกผู้หญิงมาบวชผ้าขาวกันนะคะสนุกมากค่ะน้องจีจี้มาที่วัดสังฆทานบ่อยค่ะสวัสดีค่ะ
ไวใสใจสงบพบธรรมะที่คลื่นสังฆทานธรรมครับ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์